kayo'y nakikinig sa SBS Filipino. Pakinggan niyo pa ang kwento sa sbs.com.au/filipino.
Kasama ko ngayong buwan ng kababaihan, si Nes Gavanzo ng Gabriela, Australia, at ating pag-uusapan ang nalalapit na Pinay Day. Magandang araw, Nes!
Magandang araw, Maribel!
Kamusta?
Mabuti naman at salamat sa pag-imbita sa amin sa programa.
Nung nakaraang Lunes, abala ka rin at nakibahagi ka rin ang Gabriela sa March for Justice.
Oo. Isa siyang napakahalagang event na siyempre sana ay napuntahan nating lahat, lalo na ng mga kababaihan. At nandoon kami bilang pakikiisa doon sa lahat ng kababaihan na nananawagan ng hustisya para sa gendered violence na patuloy na lumalala maging dito sa Australia, lalo na ngayon na marami ang mga rape allegation na mismong nangyari sa Canberra.
Kasi parang hindi naman nawala sa usapin pagdating sa mga isang mga isyung hinaharap ng kababaihan, yung karahasan. Pero parang nakikita mo ba na sa mga araw na ito ay mas nagiging bukas na at lantad na kaysa nung nakaraan? So mas napag-uusapan na, hindi ba?
Well, kung compared sa 10 years ago, oo, meron namang ganun. Pero in terms ng services, wala pa rin. At saka yung hindi pa rin ganoon kadali, napakahirap pa rin para sa isang babae para lumabas at magsalita, lalo na pag nakaranas siya ng sexual assault, katulad ng nangyayari ngayon. At ito ay mga kababaihan pa na itong lumabas ngayon sa Canberra ay puro pa ito mga puti. So how much more doon sa atin na sabi nga natin women of color, mas maraming mga layers na i-consider bago ka pa man lumabas at magsalita.
Dahil tulad ng dati, hindi naman nagbago na kailangan patunayan mo mismo nung biktima na nangyari yon at muli niyang buhayin sa sarili niya yung mapaito karumaldumal na karanasan, hindi ba?
Oo, at saka yung mga processes ay hindi siya madali. So yun din yung isang bagay na nagkakaroon ng hindi lang pagdadalawang isip o maraming beses bago pa mapilitan ng isang tao, ang isang babae, para magsalita ng kung ano ang naranasan niya. Kasi yung stigma napakalakas. Eh, yan nga sa Canberra yan nangyari, pero tignan mo yung mga lumalabas na comments, none other than yung prime minister natin. Diba? So, dun mo makikita na very patriarchal pa rin yung society kahit na nandito tayo sa Australia. At napaka haba pa ng struggle para sa totoong justice kung pag-uusapan ay gendered violence.
Dahil nung nakarang usapan natin, nung panahon ng lockdown, marami tayong mga kababayan na nahirapang makahanap ng crisis accommodation, hindi ba? Kamusta na sila?
Oh, so ngayon, ang nagbago lang mula nung nag-ease ang restriction ay may ilan sa mga kababayan natin as of last month na finally ay na-admit na sa mga crisis accommodation centers. Pero ito yung mga kababayan natin na mayroong mga anak. So yung mga wala pa rin, hindi pa rin nila ina-accommodate. At at this point, meron ng mga iba na bumalik na lang dun sa abusive relationship. Dahil nga naman, syempre ang isang consideration nila, wala silang roof under their head. So kung palipat-lipat sila sa iba't ibang bahay sa ating mga kababayan na nagmagandang loob lang, additional ano sa kanila yan eh. Additional sense ng insecurity yun eh. Diba na ganun na nga ang nangyari sa'yo. Tapos very insecure pa yung kalagayan mo in terms ng housing. So ayun, so ay isa naman din yan sa lumalabas kahit noon pa sa research na it takes 7 to 8 times ng attempts ng isang babae na umalis talaga doon sa abusive relationship. So sa Gabriela, wala tayong judgment doon eh, kasi nakikita natin yung mga impediments ng society kung paano yung isang babae dapat fully supported siya the moment na mag-come out siya at gusto niya nga mag-seek ng justice dun sa nangyari sa kanya. So far, isa yan sa napakalaking issue, yung hindi equitable ang services hanggang ngayon sa lahat ng nakakaranas ng gendered violence, lalo na ng family and domestic violence.
Lalo na ang mga migrante pa, hindi ba?
Mm-mm-mm.
Ngayon, Nes, isa yan sa mga tatalakay natin sa nalalapit na Pinay Day, kung di ako nagkakamali.
Oo. So, itong Pinay Day, so, through performances, ay, so, iiwasan natin dito yung mga talks, ay, through the performances, papakita natin yung Filipino culture, yung contributions at resistance ng mga Pilipina. So, may mga performances, so may mga banda na tutugtog, pero ang buong team, may mga magagaling tayong singers na babae, nakakanta, at may mga kalalakihan din. Actually, yung mga banda namin ay puro mga lalaki ang so far na lumapit sa amin at gusto nilang tumugtog. Ang buong team dyan ay ang kanilang performances lahat ay nakasentro sa kababaihan. Yung mga messages ng kanilang kakantahin, sasayawin ay tungkol sa mga struggles ng kababaihan at ganun din naman ng mga successes so far.
Maganda yan kasi kabilang ang mga kalalakihan sa sa talakayang ito. At ito yung isa sa mga mahalagang bagay-bagay, hindi ba?
Oo, kasi ever since naman, ganun naman yung paniniwala ng Gabriela. Hindi naman talaga natin maiaangat ang kalagayan ng kababaihan kung hindi natin kasama yung kalalakihan. So, palagi yun. Masyado kaming flattered na ang daming mga kalalakihan na offer ng kanilang mga talents para doon mismo sa activity na yan nung Pinay Day. So, at saka meron din tayong mga organization, may mga Filipino organizations din na yung tinatawag nating mga elderly natin na sasayaw ng ating traditional dances. So, ayun, masaya siya. Isa siyang araw ng kasayahan na meron ding aspeto ng patuloy na pagkatuto sa kung ano yung mga current na struggle.
So, imbis na talakayan, idadaan natin sa larangan ng entablado, sa kantahan, ang pagtalakay sa mga issue.
Yes, oo. So, humanda yung mga pupunta at pinakamaganda, walang entrance dito. Gold coin donation lang dahil nakakuha kami ng funding sa Department of Premier and Cabinet para i-cover yung cost ng venue. So talagang super invited ang lahat na pumunta. May mga magtitinda doon ng pagkain, mostly Filipino food, may ilan na general Asian food. Pero ayun lang, yung gagastusin nyo lang, pabibili kayo ng pagkain. Itatry namin na makahanap ng sponsors para kahit paano makalibre ng alam mo yung basic na drinks. Yeah. Siguro at saka isang
sa malamig
Filipino dessert ganyan. Pwede, oo. So yun, ang ano lang namin ay sana talaga dahil outdoor ito dahil ito ay sa Foots Creek Community Arts Center Amphitheater. So very artsy ang venue.
Maganda diyan, nakapunta na ako diyan. Oo.
At katabi ng river, no?
Oo, maganda. So, at perfect dahil Linggo, araw ng Linggo. So, karamihan sa atin ay libre, hindi ba?
Yes, oo.
Kaya sa 28 ng March, kung di ako nagkakamali, imbitahan natin sila, Nes?
Oo, so sa 28 ng March, Linggo, alas 2 ng hapon hanggang alas 6, inimbitahan namin kayong lahat na pumunta at makisaya sa Pinay Day. Ito ay para ma-showcase ang ating kultura, ang ating mga kontribusyon, at saka yung current struggles din ng ating mga kababayang Pilipina. So, madami ang pupunta, pati mga kaibigan nating mga Australians ay nandoon para ipakita nila yung suporta sa, hindi lang sa Gabriela, kung hindi sa pangkalahatan sa mga Pinay.
Sa buwan ng kababaihan, tayo magdiwang sa Pinay Day. Maraming salamat, Nes Cavanzo ng Gabriela Australia.
Maraming salamat, Maribel.
Nice yung bang makinig na iba pang kwento na tulad ito? Makinig sa Apple Podcast, Google Podcast, Spotify o sa iba pang podcast apps.